tine este cuvântare, ce vine într-un numele Domnului. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește.
Nu este Dumnezeu ca să faci și o asemenea de oameni întotdeauna cu și pururea și în vecii vecilor.
Amin. A găsit toată lumea posibilitatea să vadă? Lecția de astăzi, el mi s-a părut mai pe înțeles, așa zic eu, adică mai accesibilă. N-am scos decât 5 cuvinte noi. E ceva, nu? Față de o pagină întreagă la celelalte. Deci încep cu despre mărturie și Hristologie. Mărturie și Hristologie. Aici titlul e nostru, se aiurea, că e tematica meditației din 3 mai. Data trecută ați văzut, a fost un expozeu extraordinar de complicat, cu tot felul de teologi, de curentele. Ca ecou esențializator al incursiunii bibliografice de ieri, aș risca următoarea observație. Incursiune bibliografică, eu cred că înțelegeți, nu? Biblios vine de la cărți. Că și Biblia înseamnă tot cărți, dacă traducem. Bibliografic, adică a scrie cărțile. Incursiune bibliografică. O incursiune care arată cărțile care s-adună la un moment dat pentru o temă sau... Nu? Biografie este ceva. Bibliografie înseamnă despre cărțile scrise sau citite. Diferența de stil și de duh a celor mai multe contribuții occidentale pe Hristologie din ultimii 20 de ani față de clasicii anilor 1960-1980. Deci Ioan sesizează o schimbare majoră, așa zicând, intervenită rapid. Adică unde e 1960-80 și ultimii 20 de ani? Și ăștia din 60-80 îi numește mari. Balthazar, Rahner, Ratzinger, care a fost și papă, Moltmann, Pannenberg și mulți alții. În același domeniu este că, adică ideea era diferența de stil, în același domeniu, adică în același domeniu de Hristologie, este că recenții participă la un discurs mai mult sau mai puțin teoretic despre discursul referitor la Hristos. În timp ce clasicii, adică ăștia mai vechi, chiar aveau și propuneau o viziune teologică. Nu am zis că participă la discursul hristologic, ci la discursul despre discursul hristologic. Discursul despre discursul referitor la Hristos. Pentru că aici văd punctul sensibil. Deși toți iau cuvântul Hristologie în gură, eu cred că Hristologia presupune și la nivel academic un minimum dram de ancorare identitară, ba chiar de mărturie. Hristologia nu este discurs despre Hristos, ci cuvântare despre și bine ar fi în Hristos. Adică se sesizează o abstractizare cumva a acestui tip de teologie, care sigur că este și comodă în această privință, că nu te mai confunzi cu Mântuitorul Hristos ca o realitate vie, de care te duci stânga-dreapta, cumva, cât te duci. Și tu ești deștept, ești informat și tu ești doctor în informație. Tu faci cărți despre cărți care s-au scris despre Mântuitorul Hristos. Deci aici se poate vedea tendința comodă a modernității, a teologilor moderni, și care nu-și mai pun problema că ar trebui să se confrunte fiecare personal pe tema credinței. Adică eu sunt deștept în teologie, dar nu sunt credincios. Sunt foarte bine informat, sunt tema credinței, dar nu spune problema să fiu credincios. E un fricoșător să poate fi așa ceva. Zice-mă.
Pe ce bază realizăm noi și participăm la această cuvântare despre Hristos? Pe baza unei mărturii. Înainte de a fi istorică, ea este una genuin bisericească. Pentru că izvoare istorice extraecleziale despre Iisus Hristos nu prea există, știm bine. Această mărturie a Noului Testament, a părinților apostolici și a celorlalți sfinți părinți, a apocrifelor, arheologiei creștine, a primelor formulare liturgice, a tradiției spirituale, etc., este bază. Nu putem fără ea. Ea este, în primul rând, mărturia unei experiențe cu și în Iisus Hristos și, în al doilea rând, a unei reflecții despre Hristos. Înainte ca Sfântul Pavel să articuleze elemente de cristologie, pe care noi o numim acum Paulina, el are o întâlnire cu Iisus Hristos pe drumul Damascului. Are mărturia celorlalți apostoli despre el și așa mai departe. Cristologia Noului Testament și a literaturii patristice vechi nu poate fi ruptă de această experiență primordială, profund eclezială. Ce era de la început, ceea ce am auzit, ceea ce am văzut cu ochii noștri, ceea ce am privit și mâinile noastre au pipăit despre cuvântul vieții. Vă vestim și vouă. Teologul grec Nicos Matsoukas vorbește despre cunoașterea harismatică care stă la baza învățăturii despre Iisus Hristos. Cristologia este determinată de o experiență istorică și hermeneutică ce pornește de la rădăcini îndepărtate și se întrupează și se maturizează în spațiul primei comunități creștine ca trăirea tainei arătării cuvântului, a slavei, a transfigurării, adică a mântuirii. Dată fiind această bază experiențială, harismatică, primordială, nici erezile cristologice nu sunt simple dezbateri de salon, ci biserica le-a simțit ca un atac în însuși trupul său.
Acum să ne întoarcem un piculeț. Este cuvântul genuin, natural, veritabil. Așa am găsit, veritabil. Adică este una genuin bisericească, este, mărturia este o mărturie bisericească veritabilă sau veritabil bisericească. De urmă, a spus aici un lucru care ar fi bine să fie raportător. Că dacă despre Domnul Hristos căutăm surse extra-bisericești, nu prea găsim sau nu găsim deloc. Noi, în comunism, la școală, se stropăau vieții profesori să ne mai spună, păi scrie la Pliniu cel Tânăr ceva, mai zice la cineva, dar totdeauna despre creștini, în cel mai bun caz despre creștini, sau la, ăsta e vreo, ăsta cum mă cheamă, istoria grosului, Iosef Flavius, ăla spune copios despre Sfântul Ioan Botezătorul, despre secte, despre ce erau atunci, pe timpul ăla, dar să fie o relatare despre Mântuitorul Hristos, alta decât creștină, nu e. Cineva afirma că informațiile istorice despre Mântuitorul Hristos, astea neutre, să zicem așa, le poți prinde pe o pagină, uite, de dimensiunea asta. E cel mai bun caz. Și atunci, problema aceasta a relației cu Mântuitorul Hristos e o problemă de mărturie. O mărturie în interiorul ecleziei, în interiorul bisericii. Care, sigur că pentru oamenii în afară, poate să fie un motiv de a ne considera fără valoare. Adică voi sunteți acolo în interior și voi știți asta sau nu știu ce. Dar noi în acest interior plecăm de la experiențe. Asta spune ce? Mărturie experiențială. Sfântul Pavel s-a întâlnit întâi cu Domnul, în mod concret, și de la această întâlnire cu Domnul s-a putut el, dintr-un prigonitor, să devină un așa propovăduitor și teolog de finețe. Nu? Și de-aia îl pomenește și pe Matsouk, ăsta pe grec, că vorbește despre teologia aceasta harismatică. Adică o teologie bazată pe un har care ți se dă din legătură cu Domnul, nu? Adică e o experiență. Din o experiență se pleacă și cel care are experiența o încredințează. Și ea se dă mai departe și devine bun. Comun. Bun al comunității. Bun al familiei respectivă care ține de autoritatea Sfântului Pavel. A Sfinților Apostoli. Și asta era o formulare. Nici ereziile cristologice nu sunt simple dezbateri de salon. Biserica le-a simțit ca pe un atac în însuși trupul său. Adică, în interior, dacă era o abordare derapată despre Mântuitorul Hristos, ea nu corespundea cu experiența primordială, cu experiența celor care s-au întâlnit cu Domnul. Ca teolog și creștin al secolului 21, nu prea ai multe opțiuni de autosituare cristologică. Ca și când el vorbește despre sine, meditează cu sine, nu? Ca teolog și creștin al secolului 21. Nu își pune problema să fie numai un teolog, adică un informat și atât. Ori accepți această mărturie biblică eclezială care culminează dogmatic în marile hotărâri sau horosuri ale sinoadelor ecumenice, ca fiind albia, pe care te apropii cât mai mult de această experiență primordială. Ca mai apoi, resilabisind reflexia cristologică a bisericii, să vezi cum poți să o traduci pentru tine și ceilalți acum și aici. Adică bagajul vine de tradiția, patrimoniul, cum zic eu, vine de departe, de demult, este albă, bisericii îl curge pe acest patrimoniu, nu? Și se pune problema unei actualizări în timp și în spațiu. Ceea ce și facem. Practica bisericii și face lucrul acesta. Dacă mai putem înțelege că în această curgere permanent înfloresc niște flori și sunt niște muguri pe care, cum vă spuneam în predica de după slujbă, niște muguri pe care trebuie să-i onorăm ca muguri, să ne dăm seama spre ce tind ei, că ei au în spate o întreagă acumulare. Atunci este extraordinar. Deci asta e o variantă. Ar fi varianta bună, așa zică, varianta de credință, varianta de practică a bisericii. Ori încerci, cu puțin sorți de izbândă, ceea ce și-a asumat așa numita cercetare istorică a lui Iisus. Historische Jesus Forschung. Adică îl caută pe Mântuitorul Hristos concret, dar oarecum neutru, în afara tradiției bisericii, ca să dea de el ca om, ca ce știu, personaj, cumva. Lucrul acesta, ce începând din secolul XVIII-lea, aterizând în aporii nesfârșite, cunoaștem cuvântul, adică în încurcături, în lucruri fundături, din care nu mai poți ieși. Adică să reconstruiești figura istorică a lui Iisus și să încerci să-L vezi doar pe El, cu ochi neutri. Așa cum l-or fi văzut contemporanii care nu i-au fost ucenici. Adică contemporanii care nu au fost ucenici, cum l-ar fi văzut pe Domnul? În concretețea lui, nu știu ce. Asta ține de modernitate, ca și că, bă, noi suntem serioși, adică noi nu colorăm cu credința, știința noastră. Noi vrem să fim neutri, să fim nu știu ce. Unde ajungem? Și trei, zice la trei, ori te raportez obiectiv și științific, pentru că avem o întreagă istorie teologică și exegetică a reflexiei creștine despre Hristos, de la bun început, doar la acest discurs milenar, cu multe teme și subteme, cu multe etape și episoade, și îți găsești un locșor acoperit confesional sau nu, de unde poți să spui și tu ceva. Nu direct despre Hristos, ci despre discursul referitor la ideea de Hristos. Adică ar fi varianta licită, cum se cade, care ține de credință, de biserică, de practicarea ei, în care ai în vedere un viu al curgerii revelației, îs ăștia care misionează o neutralitate căutând un Iisus istoric, și varianta a treia a informației, în care e o zbatere și o afirmare de informare, de informație despre ce s-a făcut odată, cândva, cum s-a făcut. Exact cum studiază și la destul de la modă și a fost prețuit lucrul acesta, adică zice să faci o cercetare sociologică a fenomenului religios. Adică să-i vezi pe oamenii ăștia care merg la biserică, să-i urmărești, bă, cam ce fel de structuri sunt, cum se manifestă ei, când vin la biserică, când pleacă de la biserică, în viața lor de familie, în viața lor socială, în viața lor profesională, alea, cum se comportă, ce se întâmplă. Cercetare sociologică a oamenilor care frecventează biserica. Pasul înainte este că ne consideră și pe noi demn de a fi obiect de cercetare. În momentul când domnul ăsta a fost aici, a ținut o conferință la noi, nu mai știu cum îl cheamă, a scris despre mersul la moaște și a mers acolo între oameni și le-a luat interviuri, adică a făcut o cercetare sociologică modernă despre oameni credinței. Și s-a considerat că, uite, deci, am ajuns și noi cu biserica să fim tratați științific. Adică așa, serios, ca și când, bă, nu suntem chiar proști și nu... Pentru că altfel, tendința este să ne bace la gunoi. Deci nici dau drept să mai trăiască în ziua de asta, așa de înapoiasă. Oare de credință. Da. Gata, Părinte, Sfinția ta ești.
Eu doar aceste trei opțiuni le văd. Spre Iisus Hristos, prin mărturia și experiența eclezială. Spre Iisus, prin arheologie, filologie și multă imaginație. Sau despre ideea de Iisus Hristos întipărită în diferitele curente teologii și epoci. Și le-aș numi Cristologie, Iesuologie, cercetare cristologică. Adică, teologie din mărturie, arheologie și istorie, arheologie și istorie și apoi discurs științific.
Elite. Există, desigur, multe opțiuni secundare, precum și intersectări. Poți adera la modelul clasic de cristologie, situându-te în tradiția de mărturisire a bisericii și să participi totodată, dacă ești acceptat și ești capabil, la discursul științific. Eu cred că asta e ceea ce și face Ioan, cumva. Adică el e preoslujitor, practicant, e la locul lui acolo, dar e integrat și într-un sistem academic de cercetare, de teologie, de sfârșit. Ce este posibil? Invers de mai greu. Deși avem idei și intuiții, cum am văzut, venite de la oameni care nu au o miză identitară și care pot fi interesante, pentru că ele vrând nevrând tot prin ceea ce numim noi tradiție scormonesc, nu prin stele sau prin pietre. Adică dacă ești om de știință, mai greu să intri în curentul ăsta viu al practicării credinței, a fi într-o confesiune, a fi într-o mărturisire, a te situa cu o credință personală. Nu faci numai știință despre, ci ai și o emoție și o trăire personală legată de temele credinței. Poate că de aceea Părintele Arsenevo ca să se fac față de tema studierii teologiei, în felul cum știți că v-am mai povestit, că m-a șocat și pe mine când a zis, nu te duci la teologie, ce crezi că se jucărele? Și spunea că intri la teologie credincios și ești ateu. Pentru că exercițiul ăsta științific de a trata temele credinței, la nivelul academic, așa zicând, și pretențios, și nu știu ce, și înveți pe de roșii, și dai răspuns, și dai licență, și dai așa mai departe, și tu cu credința și cu trăirea și cu practica ei, nu mai ești nici la situația de credință curată și țărănească pe care a avut-o când ai intrat la teologie. Și atunci intri credincios și prin studiu ești ateu. Adică nu vorbea prostii, vorbea lucruri de experiență, că chiar așa se întâmplă. La un moment dat, teologul înlocuiește mărturisirea și mărturisirea referitoare la Dumnezeu și la Mântuitorul Hristos, o înlocuiește cu o informație pretențioasă, cu un limbaj. De aceea mulți preoți vorbesc lemnos. Vorbesc de lemn. Eu am învățat un limbaj. V-am mai povestit odată, am două exemple, Părintele știe bine, două exemple de tineri care au plecat dintre noi, de aici, au frecventat pe aurohia aceasta, s-au dus la Sibiu și au studiat teologie și dacă te întâlnești cu ei, au o mieroșală în sistemul lor de abordare, au o zahariseală, au o ceva așa, așa, exact cum vezi la schetari, câteodată că îi vezi pe schetari că vorbesc așa, așa de dulce și așa de special, așa vorbesc și părinții ăștia, au învățat un limbaj, n-au învățat altceva. Deci s-au dus acolo și în propovăduirea că au învățat un limbaj și un comportament. Deci când stăteam de vorbă la, în fața grădiniței cu unul dintre ei și a zis, bă, venea să-i spun, dar nu i-am spus mai blând. Mine să-ți dau două palme așa ca să te trezesc. Adică să vorbești normal, mă, ce-mi vine cu pisicăierile astea și cu... Și cu așa, formule de-astea. Zice, asta este impresionant să vezi. Adică și aia care fac științe și nu știu ce, tot în tradiție scolomane zice. Pentru că ăsta e materialul. Dacă nu-l aducea biserica în viul trăirii ei, nu-l aveau. Cum sunt sectarii care folosesc Biblia. Păi dacă Biblia nu aduceau bisericile tradiționale, ortodoxă și catolică, nu aduceau secole până în secolul, ce știu, când au început ei să apară, ei de unde aveau Biblia ca să zică că noi nu m-a privit de nepasă? Bine mă, că vă pasați m-a privit, după ce v-am adus-o gata și v-am pus-o la dispoziție. Neoprotestanții din secolul XIX, nu-ți mai vechi. Asta este impresionant să vezi, că roata se redescoperă iar și iar, deși căruța sau bicicleta este o inventică. Adică inventează roata și... Deci să mai vorbim de autoturisme. Bicicleta și căruța sau roata. Undeva lucrurile se pot intersecta, țelurile însă sunt diferite. Ia să ne părinte, ai un aliniat foarte bun.
Important este să înțelegem de unde pornim și încotro ne îndreptăm, indiferent cu ce și cu cine ne intersectăm pe drum. Eu văd în multe direcții din teologia occidentală, mai ales protestantă, o părăsire a primei căi de cristologie clasică. Această părăsire devine evidentă, așa cum am mai spus, prin simpla comparație a contribuțiilor de după anii 2000 cu cele de până în anii 1980. Și clasicii de tip Runner, Moltmann, Ratzinger erau încadrați academic. La Baltazar lucrurile au stat altfel. Fiind, prin urmare, partea unui discurs științific. Însă la ei, acesta era unit o viziune asumată confesională, identitară, și care avea emergențe înspre o mărturie cristologică.
Emergențe, ieșiri, manifestări, ieșiri.
Acum, în generațiile recente de teologi care se exersează pe teren cristologic, acest mers pe sârmă, între cristologie și cercetare științifică, este asumat de mult mai puțin. În timp ce pentru Baltazar, ideea unei regăsiri a teologiei făcute șezând pe scaun, zice dumneavoastră,
zi-ți-mi de teologie,
și a teologiei făcute în genunchi,
mie-mi de teologie,
era un deziderat...
Teologie făcută în genunchi.
Era un dezderat central, acum lucrurile stau altfel. Aproape că este un dezavantaj să te autezi.
Aici nu știu, mi-am scris.
Ca având și o parte subiectivă confesională. Ceea ce până la urmă este caragios, pentru că din perspectiva cu adevărat neutră a celor care fac știința religiilor, religious studies, teologii, oricât s-ar strădui, tot nu pot fi neutri, rămânând chiar și când se află în răspări, apartenenții unei anumite identități religioase sau confesionale. Atunci mai bine să fii cum trebuie. Ca teologi ortodoxi în Occident, suntem mai feriți de povestea asta, pentru că tot timpul, dacă suntem invitați să vorbim sau să scriem ceva, se așteaptă de la noi o voce, o părere, o interpretare ortodoxă. Șansa minorității.
Dar revenind la peisajul cristologic apusean recent, așa se explică de ce sunt la modă astăzi în materie de cristologie abordările istorice. Nu te implică privat. Așa cum nu-l implică emoțional nici pe un neurocercetător în laborator moartea șoricelului. Adică abordările istorice, cele religios-filozofice sau cele referitoare la aplicabilitatea practică, pedagogie religioasă. Dogmatica în sine suferă însă, pentru că dogmatică fără dogmă și relația cu această dogmă nu prea merge. Adică teologia de substanță lipsește. Tocmai puțin să în această ediție. Nu ducem pe pedagogie, pe filozofie, pe tot felul. Hai să dăm părinte mai departe.
Nu vreau să creez false diastaze.
Diastază, despărțire, separație.
Pentru că și eu, la rândul meu, sunt încadrat universitar și cred că locul teologiei este în universitate, în dezbaterea interdisciplinară, în asumarea unor argumente și în ascultarea unor contraargumente. Însă, atâta vreme cât niște axiome elementare, apartenența la identitatea de ucenic și de prieten al lui Iisus Hristos, sunt încă permise și posibile, nu poți discuta cristologie dacă nu ți-ai clarificat aceste axiome, aceste premise pentru tine și partenerul tău de dialog. De aceea, și acesta a fost tenorul la nivel panortodox în dialogul interreligios, de pildă, cu iudaismul și cu islamul, este greu să se vorbească de un dialog teologic, în sensul strict al cuvântului, la nivel interreligios, adică un dialog despre adevăr, mărturie și revelație.
Să stăm puțin. Ortodoxii nu prea se ocupă de treaba aceasta, dar se ocupă catolicii. Adică să facă un dialog cu iudaismul și cu islamul. Ce dialog teologic poți face cu ăștia? Pentru că dacă o iei în serios, nu te potrivești. Că tu crezi în Dumnezeu care s-a întrupat, deci cu Mântuitorul Hristos, identitatea ta de creștin, evreul, orice nu asta nu acceptă, islamul nici atât. Și atunci, dialog interreligios, la ce nivel? Nu poți face un nivel, e o mare problemă chiar dialogul ăsta interconfesional, cumva, că totuși între creștini pot să vorbească. E ceva comun între ortodoxi, catolici, chiar și protestanți. E Mântuitorul Hristos, e comun, nu? Că gândesc puțin diferit, acolo, mă rog, sunt teme de discuție. Dar ce să discut religie cu un islamist? Să fac teologie? Da, o să observăm niște remarcimente. Da.
Mi-a dat doamna Dorina Popa o carte despre Papa Francis, un dialog cu de mult editată. Un rabin. Așa. Fiecare spune, avea un interviu și vorbea unii despre teme, cer, pământ, moarte, despre vocații și așa mai departe. Și fiecare își o spune pe lui.
Da, nu, adică, a zis
că asta
e
pe omul. Da.
Este un singur Dumnezeu, dar
fiecare vede pe lui. Și fiecare își spune placa. Deci, vreau să povestesc testament, aduce argumente biblice, tot ce trebuie. Papa Francis nu era papa atunci. Vine pe partea asta. Și fiecare vorbește placa lui. Foarte greu. Și ei se...
Și ce dialog e ăla? Dialog e momentul în care ideea ta o preiau și mă duc mai departe. Sau mă raportez la ea cumva. Adică...
Spun unul despre altul că sunt prieteni, că sunt frați.
Pentru că în satul Șona, unde a fost vreo 10 ani, erau și niște nuclee mici. Dar erau desectari. Și erau niște adventiști. Și am murit un adventist în ăsta și eu m-am dus să ce fac ăștia. Și am pus și la slujba de seară să văd cum fac. Eram popa satului, satul toate se mișcă, nu puteam cum să îmi spun alții ce-a fost. M-am dus să văd eu. Am fost la o mormântare, pastorul lor venea din păgăraș și era un băiat deștept. L-am onorat prin faptul că eu am fost acolo. L-am onorat. Bineînțeles că a ținut o predică plecând de la ceva din ziar. Și lumea l-a taxat prost. Păi să țină predică și să plece de la ziua. Ce e aia, mă? Ortodoxul nostru i s-a părut că e o degradare. Bun. Dar omul respectiv i s-a părut că el poate începe cu mine un dialog teologic. Și am încercat că e dialogul teologic. El mi-a adus mie cărțile de Ellen White și de atunci le știu și le am citit asta cu Apocalipsa, cu sfârșit. Și eu i-am dat să le luai, bineînțeles, că vedea să le luai, 1, 2, 3. El citea, venea, nu comenta. Zicea că citește. Citeam și eu, discutam de exact ăștia. Eu spuneam ceva, el ca și când se uita la mine cu bunăvoință, părea că mă ascultă, nu se lega absolut deloc de ce spusesem eu ca să fie un dialog, el spunea o teorie a lui. Deci, Și spuneam, țin o legătură, am cât bani, deci formă să nu. Deci așa e, deci vreau să-i vorba. Hai să vedem mai departe ce zice.
La nivel cultural, practic, istoric, antropologic și mai ales social-etic, este încă atâta de făcut în această direcție, chiar se cere un dialog interreligios, însă un dialog dogmatic este greu de conceput în contextul modernității. Pentru că Cristologia presupune o bază comună, axiome împărtășite, pe care nu le poți impune celorlalți care au altă religie, pentru că altfel nu ar mai fi dialog. O poți face, precum scrima sau
codrul,
printr-o abordare pneumatologică, mistico-teologică și apofatică. Însă aceste tentative teologice sunt greu imitabile, țin de un profil spiritual și biografic unic, iar ele, până la urmă, nu dau examenul Cristologiei. Dacă l-ar da, s-ar împotmoli. Sau ar trebui să vorbească, inevitabil, de centralitate deschisă, cum spune scrima, care nu îl poate satisface pe celălalt.
Aici nu e prea mult de comentat, dar despre scrima trebuie să știm. Deci un personaj cu totul excepțional, care în mod miraculos a făcut parte din mișcarea de la Mănăstirea Antim, dar este singurul care s-a putut, putut pleca. A fost o împrejurare de extraordinară, în care el, până când se aresteze, el a plecat oficial, așa zicând, și l-a pierdut. El a avut o evoluție extraordinară, dus în India, mă rog, întors, studiat, a ajuns un fel de consilier personal al marelui patriarh ecumenic Atenagora, dacă vă spune ceva numele ăsta, un personaj de putere extraordinar, și în numele patriarhului Atenagora a participat ca observator la Conciliul II Vatican în anii 60. Sunt fotografii cu el. Nu atunci s-au ridicat. Nu. Atunci au și ridicat antenele alea vechi. Antenagora și cu Papa Paul al VI-lea. Dar personajul ăsta, deci am văzut fotografii cu el la Roma, în timpul Concilului Vatican II, slujind. Și de câte ori invocăm Duhul Sfânt și ridicăm mâinile cum să cadă așa cum trebuie, numai la scrimă mă gândesc că asta așa slujea. Deci așa era, așa în fotografie, era extraordinar. Și când o fi stat prin Franță, cum o fi stat, habar n-am, după aceea nu mai știu, destul că îl regăsim în Libanul, în perioada lui extraordinară de Elveția Orientului, a avut în Libanul perioadă de felul acesta, Beirut, unde, într-o mănăstire ortodoxă, el putea să aibă întâlniri cu învățați evrei și învățați de ăștia islamici, profesori universitari, oameni de calitate, și se prețuiau reciproc și s-au păstrat, mă rog, cursurile pe care le făceam studenților. De a spune Ivan că era o abordare, numai un om ca el putea să facă o asemenea abordare, dar nu era de Cristologie, pentru că n-ai cum să vorbești despre Hristos, tu creștin, cu un islam și cu un evreu. N-ai cum. Vorbești despre Dumnezeu sau despre Dumnezeu în ipostaza accesibilă trăirii, adică pe dimensiunea mai degrabă a Duhului. A Duhului. Adică mahometanii care acum dau foc și omoară și nu știu ce, ăstea sunt tot declasare. Ei au și ei niște oameni care au trăit o depășire de sine, au fost mistici, au un trei curente în această privință. Și cumva de pe treapta aceasta oamenilor care s-au dus puțin dincolo de lumea aceasta, spre lumea nevăzută, ei poate că s-au putut întâlni între ei și au putut să vorbesc. S-au putut înțelege, s-au putut respecta. E drumul meu. Schimbă registrul, rămânând în ambivalențele contemporane ale mărturiei despre Hristos. Mi-aduc aminte că prin 2007 eram încă la München, tânăr rău. Am fost invitat la un liceu umanist pentru un dialog cu liceenii pe tema de câtă religie are nevoie Europa. Era încă proaspătă dezbaterea eșuată între timp, nu? A numirii și afirmării lui Dumnezeu în Constituția Europei. Am vorbit atunci de două niveluri de abordare. Primul, dialogul deschis dintre religie, biserică și societate, având ca perspectivă pacea. Al doilea, mai adânc, nu menționarea formală a lui Dumnezeu este decisivă, ci relația noastră cu Dumnezeu. Nu este de ajuns să vorbești despre rădăcinile creștine ale Europei, ci ar trebui să lucrezi la un viitor creștin al Europei. Nu puneam accentul pe partea juridică, declarativă, ci pe cea spirituală, care provine din asumarea personală a unei identități creștine. Reacțiile tinerilor m-au șocat. Europa nu are nevoie de relaționare religioasă, religia fiind o chestiune pur privată. O elevă m-a contrazis direct zicând: eu nu vreau să trăiesc într-o Europa creștină, ci într-o Europa liberă. Am plecat de acolo total bulversat. Prin urmare, creștinismul și libertatea erau incompatibile. Relativismul, scepticismul și libertatea sunt însă compatibile. Între timp, nu doar creștinismul și identitatea creștină au căzut în disgrație, ci și moștenirea iluministă, rațiunea, știința, a intrat în criză. Adică acum nu mai trebuie nici carte, nici cultură, nici... Nu, ca să fim liber, să fim liber la nivel de animal sau de ce? Cine vede în credința creștină, care așa cum spuneau apologeții secolului al II-lea, este rațional duhovnicească, adică potrivit logosului sau rațiunii divine, a se vedea și logice la Treian, oblatio rationalis, Roman 2.1, slujba potrivită logosului, slujba cuvântătoare, rațional, duhovnicească, greu de tradus. Ei bine, cine vede credința în Hristos logosul, un obstacol în calea libertății, sfârșește prin a arunca la gunoi până la urmă și tradiția bunei rațiuni, chiar știința. Sau va maltrata reducționist și ideologic pentru a încăpea în sertarul minții sale. Exemple recente există cu Duicu. Deci a pus un diagnostic foarte clar, chiar dacă e, cum să spun eu, se exprimă frumos. Puțin mai au răgazul să citească o carte de la cap la coadă, să asculte întemeierea unui lucru, un argument, sau să formuleze cu minte un contraargument. Dar să nu ne lamentăm.
Explicația teologică a acestei legături între credința în Iisus Hristos ca rațiune divină și rațiunea umană o găsim formulată la Părintele Stăniloae. Hristos ține într-o legătură de nedesfăcut rațiunea umanității cu rațiunea divină, care una cu ipostasul divin, dar e și ipostas al rațiunii umane asumate. Cel care iarăși va să vină este cel primit prin mărturia apostolică și asumat în ceea ce sunt sau pot fi eu.
Da. Deci vedeți că predează pentru, pentru a completa știința și nivelul academic al, al teologiei cu o abordare, cu o asumare personală a credinței, a valorilor credinței, a valorilor bisericii. Mulțumim frumos! Să facem programul. În mod normal ne vom întâlni peste o lună de zile.